hoxe é un día triste para Galicia, hoxe é o día de antes. Evidentemente vivimos en unha situación de alerta máxima, vivimos en unha situación que creo que nos puxo a todos en un modo de alerta, e o que aí toca agora é traballar arreo para solventar a situación, extinguir todos os incendios e que esta situación non prevalezca no tempo e ter a seguridade de que temos a situación controlada para evitar cos o que estamos hoxe lamentando, non? Tres mortes, tres persoas que faleceron por esta oleada de incendios que está vivindo Galicia, e Lugo non é allea. Decir que no Concello de Lugo está a situación controlada. Antes, a unha da madrugada, cando salía do Parque de Bombeiros, quedaba a situación controlada. Despois houve outro repunte ás 5 da madrugada, pero con control total. En este momento, despois de manter unha reunión co sargento jefe do Parque de Bombeiros, pois a situación está controlada. Reforzamos no día de onte con 4 efectivos, seguimos a reforzar no día de hoxe con outros 2 para precisamente pois a incidencia que poida haber atallala da maneira máis rápida e pronta posible. E decir que hoxe, como decía, toca pois traballar arreo para solventar a situación. E mañá mellor habrá que pedir, mañá habrá que pedir explicacións, porque evidentemente hai que dalas. E polo tanto, habrá que exixilas. Non toca no día de hoxe, pero as explicacións hai que exixilas.